Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Bratia a sestry, dlho rozmýšľam nad tým, akým spôsobom by sa mali nejako zmeniť bohoslužby, aby boli zaujímavé pre dnešného človeka, aby boli atraktívne, aby ľudia chceli prísť do kostola, chceli byť súčasťou spoločenstva a zažívať to tu. A áno, môžeme mnohé veci zmeniť. Môžeme zmeniť liturgiu, môžeme ju vynechať, môžeme zmeniť piesne a spievať niečo novšie, modernejšie, aktuálnejšie. Ale čo s kázňou z Božieho slova? Dá sa v nej niečo zmeniť? Ako ju urobiť zaujímavejšou? Ako ju podať, aby bola oslovujúca, zapamätateľná, poučná, povzbudzujúca, napomínajúca? Ale ako zariadiť, aby nestratila toho Krista, ktorý má byť v tom strede? Ako zariadiť, aby ten Kristus ostal myšlienkou, hlavnou myšlienkou toho celého? Aby tá kázeň ostala verná Božiemu slovu, aby v nej pôsobil Duch Svätý. To sú niekedy zložité veci. A tak dnes skúsime trošku takú interaktívnu kázeň, že sa vás budeme aj niečo pýtať, a preto som zišiel tu dolu, a že bude aj priestor na to, aby ste vy niečo povedali. Dúfam, že naberiete odvahu. A že budete spolu so mnou rozmýšľať a budete uvažovať o probléme a verím, že sa budete i zapájať. A že vás to neodradí od chodenia do kostola, dúfam, dnes. Prípadne po kostole mi poviete, či to takto niekedy môže byť občas, alebo radšej už nie, ale radšej ostať pri tej klasike, na ktorú sme zvyknutí. Ja som to už raz spomínal v našom zbore, keď sme raz pozerali na biblickej hodine film Luther, tak tam v tom filme to režisér urobil tak, že keď Luther kázal, vtedy kazateľne ešte neboli, tak chodil uprostred kostola pomedzi lavice a rozprával. Takto ten režisér znázornil, nevieme, či to tak bolo alebo nie. Ale bolo to také iné, také, on sa s nimi rozprával, tí ľudia reagovali, boli v strehu, vnímali, čo rozpráva. A bolo to veľmi zaujímavé. Vždy som túžil sa, hej, prechádzať pomedzi lavice, ale musím to urobiť z tohto miesta. No a chcel by som, aby sme dnes spolu premýšľali o vine a nevine človeka pri Ježišovom ukrižovaní. Vrátime sa teda trošku do udalosti pred Veľkou nocou a budeme spolu rozmýšľať nad tým, kto nesie tú hlavnú vinu za smrť Pána Ježiša Krista, kto sa na nej najviac podieľal. A či mohli byť tí ľudia aj nevinní, aj keď boli tam pritom, alebo či sa dá ospravedlniť niečo z toho, čo urobili. Ale nejde mi iba o tú históriu, aby sme si ju povedali, vinný, nevinný. Ja si uvedomujem, že to vinný a nevinný používame stále, dodnes. Riešime to v mnohých situáciách, v detailoch, v drobnostiach. Idete autom a uvidíte v priekope odpadky vyhádzané a zrazu hádate, kto je vinníkom. Hej, tak si poviete, no, Rómovia, hej, povyhadzovali. Škoda len, že aj tu kolo Obišoviec máme smetie a my nemáme Rómov. Hej, tak, no, teraz kto je vinný? Cestári sú vinní, lebo nepopracujú, lebo nepokosia, neurobia poriadok. Kto je vinný? Alebo riešime rôzne konflikty a hľadáme, kto je vinníkom. Pohádame sa v rodine, na koho stranu sa postavíte, kto je vinný a kto je ten, kto je agresívny. Hej, riešime veci vo svete, je tu nejaká vojna, hľadáme, kto je agresor a kto je nevinný, kto je obeť. To je vec, ktorú riešime v podstate stále, celý život dookola. Hľadáme teda ľudí, na ktorých stranu sa prikloníme. A aplikujeme to ozaj v politike, rôznych incidentoch, konfliktoch, hádkach. Špekulujeme, na ktorú stranu sa postaviť. Neviem, či ste zaevidovali tento týždeň v správach. Ja som zapol správy a toto tam akurát bolo, keď do materskej škôlky priniesli nejaké deti striekačky a popíchali svojich spolužiakov v materskej škôlke. A hneď prvá reakcia bola asi riaditeľka školy, ktorá hovorila, zavolali sme políciu, urobili sme to a to a to. Zodpovedná je neprispôsobivá mama, deti a určite nemôžete hádzať vinu na pani učiteľku. A bolo rozhodnuté. Hej. Pohľad človeka, ktorý v incidente našiel vinníka, našiel nevinného, našiel obeť a bolo to. Kto je vinný? Kto je nevinný? Čo by ste povedali vy? Kto za taký incident nesie vinu? A teraz už môžete aj vy niečo povedať. Že deti sú vinné, lenže deti sú maličké. To je to. Áno, však áno, i deti sú vinné. Deti sú maličké. Takže tých trošku vyviníme, tak kto? Učiteľka nedávala pozor? Možno povie, nedá sa ustrehnúť ten moment, keď tam deti sa chvíľu hrajú samé a idete s jedným na toaletu a vrátite sa a už je problém na svete. Matka? A niekedy tie veci nie sú vôbec jednoduché. Ale tak či tak, vinníkov hľadáme a hľadáme tie obete a väčšinou sa stotožníme a postavíme sa na stranu tých obetí alebo toho nevinného, alebo hľadáme spravodlivosť v nejakom probléme a kontexte. Takže, kto mal podiel na Ježišovej smrti a kto podľa vás nesie najväčšiu vinu? Tak poďme spolu rozmýšľať. Každý. Jedna z odpovedí. Každý. Áno, môžeme to prepojiť v súvislosti s nami a vnímať, že každý máme podiel na smrti Pána Ježiša Krista svojimi vinami a hriechami. K tomu dôjdeme, samozrejme. Ale keď si zoberiete len ten incident a ten príklad vtedy, v tej dobe, kto nesie vinu? Lebo sa asi zhodneme na tom, že to nebol celkom spravodlivý ani súd, ani proces a ani celkom spravodlivosť tam akoby mala oči zaslepené a zavreté. Tak komu pripíšeme vinu? Kto sa na tom podiela? Nedávno sme čítali pašie, takže to máte čerstvé. Farizeji a zákonníci som tu započul. Áno, to je jedna skupina ľudí. A len oni? Judáš, ktorý zradil, pomohol. Kto? Naše hriechy. To už je tá aplikácia na tú našu situáciu, áno? Áno, to je to, čo sme si povedali. Nikto iný? Nikto iný vás nenapadá? Cirkevná politika, ale to sú tí veľkňazi, farizei, zákonníci, tá rada, ktorá to nejako prichystala a pripravila. Ľud má podiel viny aj ten ľud, ktorý tam stál dole a kričal, ukrižuj ho, ukrižuj. Nesú tí ľudia vinu? Ešte niekto vás napadne? Pilát? Áno. Všetci. Aj Pán Boh je vinný, keď ho opustil? No, to sme riešili, že či to nebol skôr len citát žalmu. V Drejnovskej ešte zaznelo, že aj napríklad tí kriví svedkovia, ktorí prišli pred židovskú radu a svedčili tam a nie sa zhodnúť, tam bolo niekoľko svedkov, my ich menovite ani nevieme, ani ich počet nevieme. Nakoniec prišli dvaja, ktorí sa zhodli. To zabralo. Dobre. No a nebola by kázeň, ak by nevychádzala z nejakých biblických textov, tak vám chcem prečítať aj pár biblických textov, nemusíte vstávať. Len poviete, koho sa to týka. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom. Ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. Komu to povedal Ježiš? Judášovi. Dobre, ideme ďalej. Odpovedal Ježiš, nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. To bol Pilát. Nám nie je dovolené nikoho zabiť. Farizei a zákonníci povedali túto vetu pred Pilátom. A ešte tú klasickú. Oni však znovu skríkli, ukrižuj ho. A to bol ten zástup ľudí. Dobre. Ak by sme mali začať od najväčšieho vinníka z tých všetkých, kto? Od koho? Od Judáša? Od nás to bude nakoniec. To bude tá aplikácia. Z tých, ktorých sme prečítali, kto podľa vás nesie najväčší podiel viny? Veľkňazi, zákonníci. Dobre. Veľkňažská rada, ktorá na čele s veľkňazom Kajfášom tvorila tzv. Synedrium. Dočítal som sa historicky, že Synedrium tvorilo 71 kňazov, ktorým predsedal kňaz, aj keď oni sa vraj stretávali skoro každý jeden deň. Tvári sa to skôr ako nejaký parlament. Oni riešili aj veci politiky, štátu, národa. Ale potom existoval tzv. Malý Sanhedrin, aj tak sa to číta, alebo Malé Synedrium. A to tvorilo 23 členov, ktorí rozhodovali o súdoch. A ktorí riešili nejaké konflikty a súdili ľudí. Teraz si predstavte, že by ste boli jeden z 23 ľudí. Je to skupinový orgán, tam sa tá vina trošku aj roznesie, hej, necítite sa tam sami vinní, lebo vy ste len jeden z 23. A tak si predstavte, že tam ste ako jeden z tých členov, postavia pred vás človeka, ktorého ani dobre nepoznáte, niečo ste o ňom počuli. A zrazu hovoria všetci, že ten človek je vinný, že rozvracia národ, že vedome porušuje prikázania, hej, tie, na ktoré nás Pán Boh poslal, aby sme ich dodržiavali, hej, teda sobotu dodržiavať. Hej, to je vážne prikázanie a on to robí na schvál a robí napriek. Rúca naše tradície, to je to, čoho sa držíme. Pohrda nami ako autoritami. Hej, my nesieme zodpovednosť za národa a on na nás stále útočí. Hovorí veľmi prísne. A to má za následok, že my strácame trošku vplyv a kontrolu, ľudia sa postavia na jeho stranu, ale on neniesie zodpovednosť, on je len potulný nejaký kazateľ, získava na popularite a my sa bojíme, že teda prídu Rímania, niečo zoberú nám tú našu autoritu, stratíme kontrolu. To nie je dobrá vec. A zrazu, keď sa na to pozeráte takto, myslím, že není ani také ťažké urobiť nejaké také, poviem, radikálnejšie rozhodnutie. Zrazu vidíte človeka, ktorý, a opíšu vám ho ako niekoho, kto len vyprovokováva, ktorý robí konflikty, ktorý vás ponižuje, ktorý vás uráža, ale zodpovednosť akoby nenesie. Je ťažké dvihnúť ruku a povedať, je vinný. A možno inak. Ako ľudia, ako radi prijímate nové veci? Ako radi akceptujete, keď príde niečo s niečím novým, keď farár vymyslí, že kázeň bude s otázkami? Hej, dobre, zatiaľ v poriadku. Nebolo jednoduchšie, nebolo lepšie, keď stal tam a nič sa nepýtal? Vy starší, chceli by ste nový mobil? Nie? Nie? Mladých sa nepýtam, to bola zlá otázka pre nich. Ale starších sa to pýtam, hej? Zase sa nanovo učiť, prehadzovať to všetko, orientovať sa v tom. No, to staré nebolo predsa len lepšie. A teraz si zoberte, že tí ľudia tam majú človeka, ktorý prichádza s novotami, ktoré sa vám nepáčia. A vy ich nechcete. Je to tak ťažké dvihnúť ruku a povedať, že je vinný? A zrazu sa postaví veľkňaz, a povie, ktorý má úctu a autoritu, a povie, no, ani neuvážite, že lepšie bude, keď zomrie tento človek. Ako keby sme mali stratiť celý národ. A vy si poviete, logická vec, veľmi rozumne to znie. Vyberáte si medzi väčším a menším zlom, vaše rozhodnutie vinný vyzerá skôr ako hrdinský čin, veď vy zachraňujete národ. Vy bojujete za národ a tento človek ho rozvracia. A tak odsúdite jedného revolucionára, ktorý prináša chaos, ale zachránite svoj ľud. Vy ste vlastne národovec. Zdvihli by ste ruku? Máme dôvody, prečo také veci urobíme. Veľakrát. Máme argumenty v hlave zrazu, kedy si vieme obhájiť aj možno svoje zlé rozhodnutia pred svojim vlastným svedomím. A niektoré veci len tak prehliadneme. A radšej sme v tom starom, v tom svojom, novoty sa nám nepáčia. A aj keď nám trošku niečo nesedí na tom celom, hej, svedkovia sú očividne dohadzovaní, lebo sa nevedia dohodnúť. Potom nakoniec dvaja tam sa nájdu, ktorí sa konečne zhodnú. Na čom sa zhodli pri tom Ježišovom obvinení? Obviňovali ho všetkého možného, ale Židia vyžadujú dvoch, minimálne dvoch svedkov. Dvaja sa zhodli nakoniec na jednej jedinej veci. Že? Áno, zborte chrám a za 3 dní ho postavím. Takže tento muž sa rúhal chrámu. A v duchu si poviete, no za toto smrť, to není celkom ekvivalentný trest, no ale keď kňaz si roztrhol rúcho veľkňaza a takto nejako naznačil. Ak by ste boli v takej pozícii, asi by ste si vedeli aj pred vlastným svedomím ospravedlniť svoje rozhodnutie. A mali by ste aj tie za argumenty, možno aj tie proti. Ale je to také zvláštne. A v tom synedriu, áno, boli tam možno ľudia, ktorí boli zákerní, vedeli, o čo ide, veľkňaz to celé dirigoval, ale bez problémov by sa tam ten človek stratil. Čo ďalšie? Pilát. Pilát bol muž, ktorý vyriekol rozsudok. Ale hneď na začiatku veľmi rýchlo zistil, že títo veľkňazi vydali toho človeka zo závisti. Že toto je podfuk. Zoberte si, Pilát urobil 4 pokusy, ako sa vyhnúť tomu, aby súdil Ježiša. Nechcel to. Nebola to jeho vôľa, nemal na to chuť, nechcel sa do toho púšťať, vedel, že je to neférové. Je vinný? Vedeli by ste vymenovať veci, ktoré urobil, aby sa vyhol súdeniu Ježiša? Čo urobil? No, súďte si ho sami, tak to nepovedal, súďte sami, povedal to trošku inak. No, povedal ho áno, áno, i to je jedna vec, tak máme 5 argumentov. Dobre. Povedal, máte súdy, choďte a súďte si ho. Oni povedali, nám není dovolené nikoho zabiť, čiže požadovali presný rozsudok. To bola jedna vec. Dobre, ďalej. Umyl si ruky. Je to taká symbolika. Možno trošku chcel zahrať na city. Hej? Postavil si tam tú nádobu, umyl ruky a povedal, ja nenesiem zodpovednosť za smrť tohto nevinného človeka. Možno čakal, že tým ľuďom konečne ťukne. No ale oni kričali, krv jeho na nás a na naše deti. Nepomohlo. Máte 2 argumenty, kde skutočne sa Pilát snažil. Áno, hneď na začiatku povedal, ja nenachádzam na ňom viny. Čo ďalej? Ale aj to, čo urobil, v Pašiach nebola udalosť, ktorú zaznamenáva jedno evanjelium, poslal Ježiša, aby ho súdil Herodes. Opýtal sa, odkiaľ je. Keď mu povedal, že je z Nazareta, Nazaret patril pod Galileu, kde bol kráľom Herodes. Ponský Pilát mal na starosti len Judeu, tú spodnú časť, južnú. Takže povedal, však on je z Galilei a akurát sú sviatky, má tu kráľa v Jeruzaleme, nech ho súdi on. Takže to bolo jednoznačné. Zobral a povedal, nechcem s tým mať nič, to není košer. Herodes ho poslal späť, takže veľmi si tým nepomohol. A ešte? Vlastná žena ho upozornila, nemaj s tým človekom nič, lebo som mala zlý pocit. Áno, postavil pred nich Barabaša a povedal, je Veľká noc, môžem vám prepustiť nejakého človeka, ktorého chcete. Chcete Barabaša alebo Ježiša? A dúfal, že človeka, ktorý bol vrah a burič, že proste ľudia si toho človeka nevyberú. Ani toto nepomohlo. A nakoniec predsa bol ešte jeden. Možno to tak nevyznieva, ale Pilát zobral a dal Ježiša zbičovať. Zbil ho do krvi. To bolo veľmi kruté. Postavil ho tam krvavého a povedal, aj hľa človek. A ja myslím, že to bol jeden z momentov, keď si Pilát povedal, uvidia ho dobitého, doráňaného a povedia, dostal svoje pokoj, už má dosť, hej, a budú spokojní. Ani to nepomohlo. Koľko vecí, keď si uvedomíte, koľko vecí sa snažil urobiť, aby sa tomuto vyhol. Nevyhol sa. Ale pravdou je, že on jediný mohol povedať smrť. Predstavte si, že by bol povedal, prepúšťam toho človeka. Nepovedal to. Čo je to za sudca, ktorý vie, že spravodlivého človeka odsúdi na smrť? Povieme si, dotlačili ho k tomu. Farizei sa mu vyhrážali. Hej? Dáme vedieť do Ríma, že si neodsúdil Buriča. Tak sa aj on trošku zľakol, lebo Palestína bola veľmi problematická na spravovanie. Ale i tu je nejaká aplikácia. Povedzte mi, koľkokrát ste urobili vedome zlé rozhodnutia pod tlakom? Prídu konflikty a vy sa postavíte na stranu rodiny, alebo známych, alebo blízkych, aj keď viete, že to není celkom tak spravodlivé. Koľkokrát sme možno v práci pod tlakom šéfa, kolegov urobili niečo, na čo nie sme veľmi hrdí. Alebo nás tlačí k niečomu väčšina a nechce sa nám ísť proti všetkým a proti prúdu a držať si to svoje. Viete byť zásadový? Viete, my tomu Pilátovi vyčítame tú očividnú nespravodlivosť. Mal si moc a zneužil si ju. Koľkokrát my pod tlakom ľudí a okolností urobíme zlé veci. Nie sme až takí odlišní práve od toho Piláta. A je to také čudné, že riešime toho muža, až nám niekedy mi normálne prípada sympaticky, že ozaj sa snažil urobiť, čo sa len dalo. Nepomohlo. Hej, dotlačili ho k tomu celému. Tých podvodov tam bolo možno trošku viac. Aká bola žaloba pred židovskou veľradou na Ježiša? Za čo Ježiša vlastne chceli Židia odsúdiť? To sme si povedali. Rúhal sa chrám. Aká bola žaloba pred Pilátom? Vyhlasuje sa za kráľa, jedna vec. Áno, odmieta platiť dane. A ešte. Áno, si kráľ, vyhlasuje sa za kráľa a bola tam ešte poznámka, že búri ľud. O rúhaní sa chrámu nepadla ani reč. Nikto to ani nespomenul. Dneska sa to hovorí, že prekvalifikovala sa žaloba. Hej, veľmi rýchlo, kým prešli z veľkňažského dvora na kráľovský, na Pilátov palác, už zrazu boli iné argumenty. Zvláštne, že to nikomu nepripadalo divné, aj z tých ľudí, ktorí s tým Ježišom išli. No a čo zástup ľudí, ktorí žiada smrť? Poviete si však drobnosť. I oni nesú vinu? Tak si len zakričali. Viete, v tom hluku ľudí váš hlas je len jedným zo stovky možno. Je to až taká vina? A ešte si zoberte, že duchovné autority, najvyšší kňaz, najväčšia autorita národa im povie, že tento človek je vinný a zasluhuje si smrť. A trošku si prilepšíte finančne. No. Je na tom až tak zlé? Je to až také nepríjemné? Zoberte si aplikáciu na dnes. Ako dnes niekedy nekriticky veríme niektorým ľuďom, veríme médiám, správam, politikom, ako neskúmame, čo za tým je v pozadí a je to pre nás také jednoduchšie. Hej. Dokážeme prehliadnúť chyby, nedostatky, tvárime sa, že to sú detaily, to sú drobnosti, na tom nič nie, je to také chybičky. Hej, že zrazu z rúhania sa chrámu máte neplatí dane, búri ľud, vyvoláva provokácie, za kráľa sa vyhlasuje. Ježiš sa nikdy za kráľa nevyhlasoval. Nikdy nepovedal, že nemajú platiť daň. Už to nikto neriešil, či to je, alebo nie je pravda. dokážeme niekedy prehliadnúť veci ľuďom, ktorí sú nám sympatickí, zlé veci, ktoré tí ľudia robia. Sme až takí rozdielní? A potom prídeme na Judáša. Maličkosť. Však on len prezradil, kde Ježiš je. Len ho musel označiť boskom. Židia vyžadovali, že ak ste niekoho obvinili, tak ste museli do očí mu prísť to povedať. Hej? Že to obvinenie nemohlo byť niekde z úzadia. Preto sa vyžadovalo, že Judáš musel prísť osobne za Ježišom a ukázať na neho. Asi sa cítil trapne ukázať prstom, tak sa dohodol s veľkňazmi, že koho poboskám, tak tento je. Takže takto podlo to ešte urobil. Myslím, že toto asi Ježiša najviac bolelo. Aj veľkňazí, zákonníci, tí ho veľmi v láske nemali, ale zradu od niekoho, s kým 3 roky fungujete? Dodnes není jasné, prečo to Judáš urobil. 30 strieborných nebolo veľa peňazí. A nakoniec ich ešte aj vrátil. Očividne chcel od Ježiša niečo viac. Tie 3 roky sa asi už nudil, proste chcel Ježiša dotlačiť, však už trošku sa predved, niečo urob, niečo dokáž. Chcel to nejak urýchliť, mal inú predstavu. Keď Ježiša zrazu odsúdili a Ježiš nič neurobil, neprotestoval, všetko nejako prijal a toto zrazu zniesť nemohol. Judáš je veľmi zvláštna osoba. Hej, aj keď hovoríme, zradil ho a Ježiš mu povedal, že beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Ale no prečo to urobil? Čo čakal? Čo chcel? A ja som si uvedomil, že viete, koľkokrát čakáme my od Pána Boha viac. Takisto, jak Judáš. Pane Bože, však už konečne dačo urob. Urob s tými ľuďmi, urob s tou vojnou. Pane Bože, prečo konečne dačo neurobíš? A Pán Boh nerobí nič? A my sme sklamaní a naštvaní, tak mu to vrátime. Hej. Tak ani ja nepoviem. I ja budem mlčať. Hej, to je to také judášovské. Ježiši, však už sa rozhýb. Pane Bože, už dačo zrob v tom svete. To takto pôjde ďalej. A koľkokrát sme nespokojní a koľkokrát nám veci nesedia. Nie sú tí ľudia až tak rozdielní tomu, ako žijeme my, ako sa správame my a čo robíme my. Tak kto je najviac vinný? Ak to rozmeníte na to drobné, nejaký dobrý obhajca by každého z tých ľudí vedel ospravedlniť, že ich vina to až tak veľmi nebola v dnešnej dobe. Podstatné však bolo to, že sa to veľkonočným ránom všetko zmenilo. Takže ten, ktorý vyzeral ako porazený, bol zrazu víťaz. A tí, ktorí boli víťazi, tí zrazu sa cítili trošku nepríjemne ako porazení. Ak by ste teraz čakali, že príde nejaká pomsta, nejaká odplata zo strany Ježiša, ona vlastne neprišla. Všimli ste si, Biblia nič nehovorí o tom, že by to Ježiš prišiel tým ľuďom z očí v oči vytmaviť. Čo sa z toho môžeme naučiť my, keď sa na to človek pozrie? Raz môžete urobiť chybu a môžete zlyhať, ale vždy je otázne, čo urobím na budúce, keď sa do takej situácie dostanem. Poučil som sa? Niečo zmením? Napríklad Judáš so svojimi pocitmi viny sa nedeľného rana nedočkal. Keby bol možno trošku počkal, tak v nedeľné ráno by to aj pre neho vyzeralo inak. Možno by sa cítil pred Ježišom trápne, tak jak Peter, ale bolo by to celé inak. Urobil veľmi rýchle rozhodnutia, veľmi radikálne rozhodnutia. Toto je chyba. Nerobte také rýchle rozhodnutia. Nerobte veci agresívne a rýchlo v návale emócií, lebo to nie sú dobré veci a nie sú dobré rozhodnutia. Nevieme, ako to pochopil Pilát. Či mal pocity viny, či sa trápil preto, čo urobil, je kopu dohád, ale biblicky to podložiť nevieme. Ale zaujímavé je pri tom zástupe ľudí. 50 dní po Ježišovom vzkriesení vznikne v Jeruzaleme kresťanská cirkev. Uverí v jeden deň 3000 ľudí. O pár dní ich je 5000. Nikde sa to nepíše, ale môžete len predpokladať, že možno pár z tých, ktorí kričali ukrižuj ho, si zrazu uvedomili, že je to celé úplne inak. No a za povšimnutie stoja farizei a zákonníci. V nedeľné ráno oni vedia, že ten človek žije a títo ľudia napriek tomu držia svoju líniu. Stále je mŕtvý, toho učeníci ukradli a držíme sa tohto presvedčenia až do konca a neustúpime z toho a toto ostáva. Toto je naša životná cesta. Môžeme zažívať pocity viny, lebo v podstate tak, ako sme si na začiatku spomínali a vy ste hovorili, že vlastne všetci nesieme podiel viny na smrti Ježiša Krista, lebo i naše hriechy Ježiša na smrť pribili. Takže máme mať pocit viny a máme to vnímať ako aj naše zlyhanie. Ale môžete sa k tomu postaviť ako Judáš, hej? Celé to nejako potlačiť a zahnať. Alebo môžeme to urobiť tak, ako to urobili farizei a zákonníci. Proste ja mám nejakú líniu, ja verím tomu, vzkrieseniu neverím, žiadny život po smrti neexistuje a ja trvám na svojom a idem touto svojou líniou. Pre mňa veľkonočné ráno nič neznamená, nič sa nezmenilo. Boh hovorí, vždy si môžeš vybrať cestu. Keď si uvedomíš, že si zlyhal, vždy môžeš začať od znova. Alebo môžeš tvrdohlavo trvať na tom svojom a klamať celý život seba, že veľkonočné ráno nebolo, to nič neznamená, život je taký, aký je a nemá žiadny vplyv na to, čo bude po smrti. Ak spoznáte pravdu a opustíte lož, tak to malo zmysel. V konečnom dôsledku sme ozaj všetci vinníci za Ježišovu smrť. Boli to naše hriechy. Pilátovský postoj je, ja s tým nič nemám. Môžete si umyť aj ruky. To nie je moja vec. Alebo farizejský postoj, žiadne vzkriesenie, nič také neexistuje. Je len podvod. Alebo pochopíme, čo nám prinieslo spásu, uznáme si nejakým spôsobom vinu, oľutujeme ju a môžeme fungovať a žiť ďalej a mať nádej večnosti. Takže vinník, spravodlivý, my ľudia vieme ospravedlniť a obhajiť skoro všetko. Aj keď sa stane to všetko presne opačne, i tak to budete prekrúcať, jak farizej. Hej. Ježiš zrazu chodil, žil, boli na to svedkovia, oni aj tak trvali, stále budeme hovoriť, učeníci ho ukradli, toto je teória, toho sa držíme. Môžete žiť celý život v klamstve. To je teória a tej sa držíme. Alebo si môžeme vstúpiť do svedomia, poznať svoj podiel viny a zmeniť život a robiť už iné rozhodnutia. A k tomu nás dnes to slovo pozýva. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.